mēs sākam arī mūsu domas sēdi. Un kā jūs redzat, mums ir atgriežušies darbā speciālisti, un tādēļ, lai mēs virzītu jautājumus uz priekšu, mūsu triecēnieks no mums lielāko daļu, tātad ir sastrādājis jautājumus, par kuriem mums būs jālem. Jūs ar tiem esat iepazinušies, bet kopā ir 10 iebalsojumie jautājumi, ja par dažādiem zemes jautājumiem, un lūdzu balsosim, kas ir par to, lai šie jautājumi tiktu iekļauti darba kārtībā, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi, un tagad nobalsosim par šodienas domas sēdi kopējo darbu kārtību. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par biedrības mini-ESD valdes priekšādātājs iesniegumu. Tātad, kā atceramies, pagājušajā reizē mēs skatījāmies par projektu līdzekļu piešķiršanu, kur mēs pašvaldību atbalstam ar 10%. Lūdzu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas status piešķiršanu koplietošanas meliorācijas sistēmai Dārzs Burvās, Krundās, Krundas novadā. Tātad šis jautājums ir par projektu, ko mēs virzīsim tātad meliorācijai. Lūdzu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Mēs runājam par samāriešu apvienību, kam ir tātad šis stabiedriskā labuma organizācijas status, un runājam tikai par telpu tātad nodošanu. Lūdzu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par izmaiņām Skrūns novada pašvaldības ceļu fonda komisijas sastāvā. Tad mums mainās Raņķu pagastu pārvaldes vadītājs, kā ir uzsācis darbu, un mēs balsojam par šo komisiju. Lūdzu, kas var? Paldies, vienbalsīgi! Piektais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrūns pagastā Skrūns novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums. Pagājušo reizi komitejas sēdē mēs izskatījām tātad jautājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtības Krūnas novadā apstiprināšanu, bet apstākļi ir mainījušies, un es vēlētos, lai Normunds mazliet viņu pakomentē šo punktu.
Situācija ir tāda, ka no nākamā gada visticamāk būs jauns administratīvais likums, kurā būs iekļauti daudz šie punkti, kas ir saistošajos noteikumos, un līdz ar to šie punkti no saistošajiem noteikumiem būs jāņem ārā, jo nedrīkstēs dublēties tagad. Kas arī uz šobrīd ir ar dažiem punktiem, kā piemēram par trokšņošanu nakts laikā, ko jau paredz administratīvā pārkāpuma kodeksu. Tā kā es domāju, ka patreiz varbūt ir par ātri šos grozījumus pieņemt. Pagaidiet, ka stāsies jaunais administratīvais likums spēkā, un tad iziet no tā izveidot jaunas saistošos noteikumus.
Tad priekšlikums ir šo septīto punktu vienkārši balsot par to, ka mēs uz laiku atliekam viņu izskatīšanu. Ja? Tad lūdzu balsosim, kas ir par to, lai mēs šo punktu uz laiku atliktu un izskatītu pēc tam. Kas var? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu reklāmu izkārtumu sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Skrūns novadā apstiprināšanu. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par grozījumiem jaunojušas pamatskolas nolikumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par uzņemšanu dzīvokļa rindā. Arī izskatījām visus šos jautājumus, tātad lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par dzīvojamās telpas īres piešķiršanu, īres tiesību piešķiršanu. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par īres līgumu pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 13. Jautājums par dzīvojamās telpas maiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ķersimies klāt pie iebalsojumiem jautājumiem. 14. Jautājums par grozījumiem Skrūnas novada domas sēdes lēmumā par zemes gabalu Ventas ielā 2 skrundās Kronas novadā iznomāšanu un apbūves tiesībām. Kā jūs redzējāt nosūtītajā materiālā, tātad mēs esam paņēmuši ārā visus šos noteiktos datumus, tās bija sarunas tātad ar šo iekšlietu ministrijas pārstāvi un domāju, ka mūsu viedoklis ir tāds, ka mums ir svarīgs rezultāts, kas būs, un tādēļ es jūs aicinu balsot par šīm lēmumu izmaiņām, lai mēs varētu tikt pie ugunsdzēsēja depo. Kas par? Paldies, vienbalsī. 15. Jautājums par adrešu anulēšanu Skrundas novadā. Arī esat paskatījušies, kas tur ir, un aicinu balsot par. Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Jāņu pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Jā, tā tad bija šis lūgums to izdarīt. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par saimniecības Jāņu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu, jaunu nosaukumu piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam. Lūdzu, kas par?
Tas ir centrā.
Jā, tad lūdzu.
Tur, kas aizaudz,
jā.
Skaidrs.
Jā, tā tad ir centrā un būs labi. Un kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par saimniecības. Jāņu pagastā Skrundas novadā sadalīšana, jaunu nosaukumu piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam. Jāņu pagastā Skrundas novadā, vai ir kādi jautājumi?
Nav tas sīko zemnieci izputinās šitā, bet neko mēs to nevaram iebilst. Tā viņi pārdos savu zemi, vienam otram vairs nebūs, kas iemļaut.
Tas, ka tur bija bloks.
Nē, tas nav tā, ka viņi gribēja visu pārdot, bet mūs nepiekrīt. Jo tad brāli manam vispār saimniecību izjūta vispār. Jo viņam līdz ar logiem aiziet zemi.
Jā, nu tas ir viņa lēmums, vai ne?
Nu, jā, jā, privātnes dar kā gribi, bet, nu, tā viņš ir, tagad ir. Nu, tagad it kā, nu, šitie te kaut kur solī konstancēt.
Tur jau viena gabala tikai nopirka.
Nu, jā, viņš nepiekļu pār, jo pirka.
Jā, viņa atnāk pie mums, viņiem pirka un līgu, un mēs jau te varētu izturēt.
Labi, es domāju, ka mēs balsosim par šo jautājumu. Lūdzu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemes vienību apvienošanu vienot nosaukumu un adreses. Zelda, Nīkrātas, pagasts, Skrundas, novads, piešķiršana. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nosaukumu un adreses mājiņu zemes vienībai. Nīkrātas pagastā Skrundas novadā un vienotas adreses piešķiršana. Lūdzu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par dāvinājumu pieņemšanu. Mēs arī, teiksim, pagājušo reizi komitejas sēdē runājam par to, ka Saldus ceļinieks ir uzdāvinājis 2000 jauniešu. Es atvainojos, ielūdzu komentāru. Mēs nerunājām?
Mēs
pēc sēdus runājām, tad lūdzu, es gribēju, jā, tad
mēs planējām varbūt pārsteigumu baidām, tāpēc šodien viņš kā iebalsojamies, bet par to es minēju kafijas pauzītē. Tad mēs esam saņēmuši piedāvājumu pieņemt dāvinātu no ģenerāla uzņēmnieka, kas šeit strādāja, sijā Saldus ceļinieks, jo viņi dzīvojot augšā pie Baložiem līdzās jauniešu centram, ir aktīvi, tad redzējuši, kā jaunieši darbojas ar baibu kopā. Viņiem tas ir paticis un ir nākusi no viņiem šī iniciatīva, kā uzdāvināt naudiņu, lai tad jauniešu centrs ar konkrētu mērķi, tas ir ieguldījums infrastruktūrā, kādu pamatlīdzekļu iegādē vai remontam, kā nu mēs to kopā ar baibu izlemsim. Šobrīd jautājums ir, vai mēs to pieņemam vai ne?
Jā, tātad... Lūdzu balsosim, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Un 22. Jautājums par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbēgšanu. Jā, lūdzu balsosim, kas ir par nomas līguma izbeigšanu. paldies vienbalsīgi. Cienījamie deputāti, paldies par darbu. Līdz ar to domas sēdu pasludinu par slēgtu. Nākamā komiteja mums ir apvienoto komiteju sēde 17. septembrī un domas sēde 24. septembrī. Paldies!